Escasamente 15 minutos nos separan da unha do mediodía. Nesta reta final do programa imos a falar tamén do novo hospital de Vigo, do Álvaro Cunqueiro, que os redondelans están xa a tomar a medida. Un novo hospital que nacía rodeado de polémica, como sabe, mobilizacións a cidadáns multitudinarias e tamén protestas dos profesionais da sanidade que criticaron en reiteradas ocasións a situación do Álvaro Cunqueiro pola súa xestión público-privada, por non cubrir as expectativas creadas. A plataforma pola sanidade denuncia que contou cun orzamento superior ao previsto, pero con menos camas e servizos dos que se contemplaban no proxecto. Falta un laboratorio, o aparcamento é privado e o traslado fíxose ás presas, segundo denuncian os profesionais da sanidade. Pero que opinan os veciños de Redondela que xa acudiron a esas primeiras consultas ou revisións neste gran hospital? Pois, en xeral, destacan a falta de organización destes primeiros días, con dificultades para topar as salas de consulta por falta dunha sinalización clara, si no lo contaba Lola.
Pareceme un aeropuerto. Aparte, no, é verdad, eu ainda día tive que axudar a xente maior, así que estaba ali, porque agora é tiro todo de módulos, tens que ir buscando a letra, despois sale xa letra, tens que meter a tarxetinha, e sale xa o... Pero a xente maior non va buscar o módulo C, o módulo B, a xente non xa explica ben, despois a cita deron, xa xe digo, a bolígrafo, non lle iban o curso das citas. Eu para min non miro, a mí non me gusta como está aquí lo montado.
Para esta veciña de Redondela, o problema, segundo ela entende, que a inauguración e o traslado a BAD fixeronse dun xeito precipitado e que o hospital presenta problemas que se terían resolto se o cambio se fixera dunha maneira máis paulatina e con máis tempo.
Eu penso que tiñan que esperar un poquinho máis, abrirlo máis tarde, poñer as cousas. Ayer estaba todo inundado de agua. Foi miña imán e dice que caía agua por todas partes.
A falta de organización e de información é o que máis cuestiona esta veciña.
A miña impresión é esa, que está todo ainda moi mal organizado, porque eu hasta preguntei a celadores e así, e se quere a eles ben o co grande que é así, ainda non sabían algún sitio, se ali donde quedaba, por exemplo, un módulo, ainda lle costaba a eles decirme realmente onde era. Pois se digo, eu penso, eu miro aquilo moi mal, moi desorganizado. Tenho que esperar un tempo a poñer as cousas, porque non é que estea mal, pero está moi desorganizado.
Unhas críticas que comparte tamén Amaro, outro redondelán que acudía esta semana a realizar unhas probas, no Álvaro Cunqueiro.
Desorganización total, lo que es la sala de espera, los asientos están moi mal, porque tienen que ver por unha pantalla para las citas, y tienes que ver así. Ahora, es decir, que los asientos, la pantalla debía estar de frente, lógicamente, porque tú, si estás ahí esperando, no vas a estar siempre inclinando. Por ejemplo, después fui a una consulta que me metí por la parte de hospitalización, digamos, de personal, y me llamaron la atención, lógicamente. Digo yo, pero si aquí pone, por ejemplo, endoscopia, que fue endoscopia. Ahí pone endoscopia, el pasillo es este, no, eso que eso tiene por el otro lado, y el otro lado, la puerta donde tenías que estar, estaba señalizado malamente con un papel que te ponía C6, con papel y escrito bolígrafo, y digo que las indicaciones muy mal.
As grandes dimensións deste novo hospital e a súa distribución complican a orientación dos usuarios e tamén a sinalización deste edificio, que non axuda.
Pues si te pierdes porque hai mucho pasillo, son pasillos, tú imagínate si por fuera ya es grande, imagínate por dentro. Y las señalizaciones de los letreros, la letra es muy pequeña. Y además de un color gris que para mí no es bastante visible. Tienes que acercarte bien para poder verlo.
Pero, sen embargo, non todos son queixas e críticas neste novo hospital. Tamén hai veciñas, como María, a quen as instalacións e a atención do hospital lle pareceron perfectas. Para esta muller de 80 anos que chegou ao hospital, como recoñece, algo perdida, o persoal informouna rapidamente de todo.
E cheguei ali, eu non entendía nada, pero hai moitas chicas que te atienden moi bien. A mí me atendieron bien. Dice, señora, mire, usted lo que tiene que ver en la pantalla, tiene que ir a que... A mí me indicaron moi bien. Estuve allí, miré la pantalla que estaba allí. Cuando vi que estaba la N con lo que me dijo ella, apareció mi número, entré adentro, me tocó una chica. Pero yo decía en tanto mal, yo encontré bien las sillas, yo encontré bien aquello todo, yo no tuve problema, no sé los demás.
Pois esta muller que foi emigrante en Uruguai e que pasou por malos momentos na súa vida entende que o que acontece é que moitos se queixan de vicio.
Yo cuando estaba en Uruguai no había nada y nos arreglábamos. Y aquí tenemos de todo y nos quejamos todavía, ¿me entiendes? Claro, a gusto de todo el mundo no llueve siempre. Siempre hay algún fallito, alguna cosa, pero yo qué sé. Muchos somos unas quejunas, que nos quejamos por todo también.
Pois da mesma opinión e tamén Alcira, que tamén estivo no centro hospitalario acompañando a un familiar e sinala que todo estaba correcto, que é importante ver primeiro o hospital e coñecelo antes de ver que queixas. O único problema que ela atopou o elevado prezo do aparcamento privado.
A mí moi boa, a mí estupenda. Para min, eh? Habrá xente que diga que non, pero para min estupenda. O único que encontro un pouco caro é o aparcamento. Do resto, todo moi ben. Os médicos son os mismos, as enfermeras estupendas, o hospital de día está de puta madre, como diría a juventud, aquello é maravilla, se dixo, eu estuve encantada. E pido a xente simplemente vai ali antes de falar, e despois que falen. Porque polos disques non pode ser, ten que irse ali e mirar o trato que te teñen.
Pois era a opinión de Alcira, a súa única queixa, como decía, o elevado prezo do aparcamento. De feito, ese aparcamento privado que explota unha empresa, o prezo dun euro con 86 céntimos a hora, é tamén centro das críticas. Maribel entende que haxa que pagar un aparcamento se o hospital está instalado no centro urbano dunha cidade, pero non entende que un hospital novo, feito nunha parroquia como a de Beade, con moito terreo, non conte cunha zona de aparcamento pública.
O aparcamento moi mal. Moi mal. Aparte de que é carísimo, moi mal. Porque hai que cabeza cabe que un hospital tens que pagar un aparcamento. Que en Vigo, que tens que pagar en Vigo un aparcamento porque non hai onde aparcar. Solamente hai o aparcamento da hora. E se está cheo tens que ir a un aparcamento, a un parking a pagar, vale. Pero é unha ciudad. Pero un hospital que fan novo, con terreno tanto como é alrededor, e non poñen un aparcamento gratuito para as persoas. Podían poñer un gratuito e outro de pago. Se non tens sitio, te metes no de pago, pero se tens sitio, te aparcas fora. O aparcamento pois non quixeron, porque aí houve algo por detrás que deu pasta ou ofreceu que fora, e lle deron un aparcamento. Está claro que todo é política e todo é a intereses.
Pois unha das queixas, esa falta de aparcamento público nese novo hospital de Beade, no Álvaro Cunqueiro, que se tenta resolver tamén coa chega de transporte público. Redondela, dentro da área de transporte metropolitano, conta xa dende esta semana con liñas directas de transporte entre a vila de Redondela e o hospital Álvaro Cunqueiro. Unha liña que non existía aínda hai 15 días, cando María tivo que acudir a ese centro hospitalario e tivo que facer varios transbordos moi complexos, caros, e que lle levaron case todo o día.
Eu non sabía onde era. Daqui de Redondela tuve que coller un autobús hasta o Alto da Encarnación, do Alto da Encarnación hasta a Plaza de Portugal, en Vigo. E dali fomos directo xa alá. É lonxe, hai que coller, se gasta bastante, eh? Porque yo cogí uno de aquí hasta o Alto da Encarnación. Son 1,50. Do Alto da Encarnación a Plaza de Portugal, ou a Plaza América, como se chama, outro, 1,50. E despois, dali allá, outra vez 1,50. E pois para venir, outra vez os mesmos tres autobuses, é latoso, e se tarda medio día ou case un día. Pois non sabía, eu fun a habrá 15 días.
Pois hai 15 días, efectivamente, que non había ainda ese transporte directo. A día de hoxe sí, tanto en Chapela como en Redondela paran autobuses que circulan directamente ata o hospital Álvaro Cunqueiro, un traxecto no que se tarda aproximadamente uns 45 minutos ou 40 en función do tráfico e que recolle tamén a veciños e veciñas de Pazos de Borbén, de Souto Maior e de Fornelos. Un transporte que van a utilizar tamén a partir da hora non só pacientes, senón tamén traballadores deste centro hospitalario. É o caso de Chelo, auxiliar de enfermería no Álvaro Cunqueiro, que empezou esta mesma semana a traballar nese novo hospital despois de telo feito no xeral durante décadas. Probaba tamén esta semana no autobús, aínda que era a primeira vez que o facía.
Directo ao hospital e por mi calle, porque yo soy de San Esteban de Negros. O sea que, imagínate, yo tengo que coger el coche y venir aquí. Y luego, claro, irme para allá. Yo soy de 4 kilómetros de aquí. Hoy es el tercer día que voy. Lo que ocurre es que yo estos días que fui con compañeras, ¿sabes? Y entonces hoy, como no tenía movimiento, me decidí venir a ver cómo funcionaba, claro. ¿Y por dónde me lleva? Porque a lo mejor me lleva, yo qué sé, no sé. No es que no lo sé, no te puedo decir porque no tengo ni idea. A mí lo que me dijeron, eso sí, que llegaba a las 2:30 al Álvaro Cunqueiro. Es una buena hora.
Os horarios a limitación deste transporte metropolitano que enlaza directamente co Álvaro Cunqueiro e tamén unha das queixas que formulaban algúns grupos de oposición como PSOE en Redondela, que lamentaban que non existirán máis frecuencias deste transporte con dúas liñas de mañá e outras dúas de tarde. Horarios que, segundo apuntaba Alsira, probablemente nunca vayan a ir de xeito cómodo para todos os usuarios e que serán máis ou menos convenientes en función do horario das citas que teñan.
Según os horarios que teñas de consulta, claro. Haberá quen lle coincide e verá que non lle coincida. Entendes? Porque eu supoñere, eu tiña a vez para o meu marido ás 12:00. Levámoslo o coche porque non había autobuses. Pero iso vai según as consultas que teñas. Claro, non hai autobuses como queremos nós. Que a xente maior faz un lío, claro, porque se tens que coller un autobús de aquí, chegas ao Alto de Encarnación, tens que coller outro, vai ser normal, te sale un bastón. Sale máis que o parking do hospital. Hoy es a tarde para que tenga que ir a facer visitas. Ás 3:00 PM unha boa hora. E outras 5:00. Está ben. Eu fui no coche. Paguei 3,5 en 2 horas.
Pois con humor tomaba Alsira ese elevado prezo do aparcadoiro do Álvaro Cunqueiro, unha das queixas dos traballadores, pero non a única. Como saben, as críticas dos profesionais de sanidade e a multitudinaria manifestación que se celebraba en Vigo hai un mes custáronlle o posto a xa exconselleira de sanidade, Rocío Mosquera. Jesús Vázquez Almuíña, o novo conselleiro, tomou posesión do seu cargo este luns para reflotar ese novo hospital vigués. Hoxe vai realizar a primeira visita a ese novo centro hospitalario, reunirase alí cos directivos tamén do hospital e cos traballadores para coñecer de primeira man a situación do centro sanitario. Para Chelo, auxiliar de enfermería de Redondela, o novo hospital é moito máis en grande. Ela estaba acostumada a traballar no xeral e cústalle algo adaptarse, aínda que confía en que a situación mellore co tempo.
Yo, para mí, es moi grande. Yo estuve en el xeral y estaba muy adaptada, entonces ahora yo me cuesta adaptarme, la verdad. A mí me cuesta mucho, mucho. Otras personas, pero todo el mundo, yo creo que en general le cuesta, porque no encuentra salidas, no orientarte es muy difícil, Bueno, para mí, vamos. Miden, creo que, según tengo entendido, 350 metros cada pasillo. Como te pierdas, haces unas rutas que no veas. Pero bueno, es lo que hay.
O consuelo desta auxiliar de enfermería é que continúa facendo o mesmo traballo. Outros compañeiros seus, despois do traslado, non tiveron tanta sorte.
Sí, yo allí sí, yo tuve suerte, sí. Yo hago lo mismo. Entonces eso ya es una ventaja, ¿sabes? Porque no todos los compañeros tuvieron la misma suerte. Otros tuvieron que irse para otros servicios porque repartieron el personal. Fue distinto, distribuyeron a la gente, ¿sabes? Y bueno, yo tuve suerte y quedé. Yo estoy en biberonería, en dietética. Yo soy auxiliar de enfermería y sigo haciendo lo mismo. Tuve suerte.
Pois o caso de Chelo, profesional de Redondela que traballa no novo hospital Álvaro Cunqueiro, o seu é o caso dos preto de 5.000 traballadores da área sanitaria de Vigo que están chamados tamén a unha mobilización e que van a levar a cabo unha folga xeral o próximo martes, día 13. Destes 5.000 traballadores, 4.000 como Chelo son traballadores do novo hospital de Vigo. Segundo a plataforma de empregados, os problemas costeladores, os cocientes de persoal insuficientes, a privatización de servizos e os defectos estruturais son algunhas das razóns que os levan a convocar esta folga e a manter as movilizacións e as protestas ata que haxa unha solución. Queren unha negociación co novo conselleiro, como lles dicíamos hoxe, Almuíña. Estará nese novo hospital para falar cos traballadores e tentar resolver as deficiencias deste hospital. Dixo que quere escoitalos e dar resposta ás deficiencias que poida haber neste centro Álvaro Cunqueiro. Haberá que agardar, haberá solución que se dá, a ver tamén a onde chegan esas negociacións co novo conselleiro que dixo estar aberto o diálogo. e a chegar tamén acordos. Unha reunión que hoxe vai celebrarse no novo hospital. Os profesionais sinalan que non queren só boas palabras, senón que esa idea do conselleiro se plasme en solucións reais.